Virðulegi forseti. Mitt svar er já, ég vil að þjóðin greiði atkvæði um þessa spurningu. Og ég byggi það á því að á flokksþingi framsóknarmanna 2011 var ályktað mjög skýrt um þetta. Setningin er stutt, en ég ætla að fá að lesa hana hér með leyfi forseta. Framsóknarflokkurinn er hlynntur persónukjöri.
Þá gerir grein fyrir